Euskal Herria Irratia, FM, 88.3. Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eta, ama, non dago korrika orain, galdetzen esnatzen zaizkigu seme alabak egunotan. Korrika Bizkaian daune honetan, Galdakaoko kilometroak egiten ari dira euskaltzaleak tipitapa Bilborako bidean. Gaur, beste behin ere, egun handia biziko du euskararen aldeko lasterketak. Eguerdion entzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan arratsaldeko ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Korrikarekin euskarak aurrera egiten jarraituko du ezina antzi helduen euskalduntzea laguntzea helburu duela lasterketak, garrantzitsua da adin guztietako herritarrak euskarara gerturatzea, baita jatorri eta egoera anitzetakoak ere, horretan dihardu buru belarri euskalgintzak noski, eta horretan lagunduko dugu, tipitapa kilometroak eginez. Baina gurera bizitzera etorritako herritarrek auzokideek ere badituzte bestelako behar eta nahiak. Gaur arrazakeriaren kontrako nazioarteko gunean horiek agerian utzi ditu SOS arrazakeriake. Lana, etxe bizitza, osasun arreta, solastuko gara gaiaz. Esan bezala behar horietako bada etxe bizitza eta geroz eta zailago dago eskubide honi erantzutea. Txantrea auzoan etxegabetzea izan da berriki, alokairuan zegoen familia batena, eta horren egoeraz mintzatu gara gaur Euskal Herri Irratian aritu etxe bizitza sindikatuarekin. Protestak izanen dira datorren astean Iruñeko karriketan. Zonalde urdineko, eremu urdineko langileek greba eginen baitute martxoaren 26 eta 27an. Lan hitzarmen kolektiboa borrokatzen ari dira, baina Dornier enpresak ezezkoa eman die soldata igoera eskariei. Horrexegatik esan bezala, greba eginen dute datorren astean. Protesta gaur ere, Nafarroko hainbat osasun etxeetan eta ospitaletan. Osasun langileak, osasun profesionalak elkartasuna adierazi nahi izan dute horrela Palestinarekin. Izan ere, bertako sarraskia gelditzea eskatu dute, egun bizi den gosete arriskuarekin kezkatuta, egun ere bertako osasun profesionalek bizi duten egoera, muturreko egoerarekin kezkatuta. Abiadarundiko trenaren kontrako plataformak ere protesta egin du, protesta deialdia, horretan ere izan gara gaur goizean, beraz, haiei ere arreta eskainiko diogu gaurko albiste kontakizun honetan. Hau direlako ostegun goizak utzi dizkigun albiste nagusienetarikoak, gehiago baditugu noski, beraz, sargaitezen lehenbailen edukiak banan-banan jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Bada zerua ia erabat garbi, ikus dezakegu hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta eta alaxe jarraituko dugu datozen orduotan eta baita bihar ere. Larun batarekin temperatura jitsiera eta hodeien ugaritzea etor daiteke datorren astelenean euria ere iragartzen dute meteorologian adituek. Esan bezala gaur eta bihar oraindikan udaberri giroari eutsiko diogu datorren asteburutik aurrera. Berriz ere negutuko zaigu giroa edo behintzat temperatura baxuagoak izanen ditugu. Gaur esan bezala zerua garbi, gaur ez da espero atzo gauean izan genuen zaparradarik, ekaitz haundiegirik, beraz gozatuko dugu. Kalean baldin bada gaude, iaia udakoak ematen duten temperatura hauekin, gaur 24 graduetara iritsiko gara, gaurko minimoak 9 gradutan izan dira goiz partean, bihar are altuagoak izanen dira temperaturak hemen Nafarroan. Esan bezala unionetan ateri, zerua garbi Irrintzidorreko gure terrazatik begiratzen dugularik, eta 17 gradu markatzen ditu dagoeneko Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Igor Eskudero Otamendi eta Martin Zerbartez teknikan gidari direlarik, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Euskaltzaleen topaguneak antolatutako gero eta aldeko gehiago jardunaldiak apirilaren 17an. Azken bi urteetan egindako azterlana aurkeztuko dugu euskara sustatzeko eta euskararen inguruko aliantzak ehuntzeko helburuarekin. Apirilaren 17an Iruñeko Kondestable Jauregian goizeko 8:00etatik arratsaldeko 5:30 arte zuzeneko podcasta, hitzaldiak, bazkaria eta beste hainbat jarduera eginen ditugu. Izen ematea topagunea.eus webgunean apirilaren 12 baino lehen, Euskaltzaleen topagunea.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azaraz itzazu Rural Kutxan. Epe finkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Zuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Bi, iru, 23.
Korrika badator eta badoa. Martxoaren 24an, korrika amaiera Baionan, bete ditzagun kaleak euskaraz, kolorez eta rotasunez. Autobusez galdetu hurbilen duzun euskaltegian. Goazen denok 23. Korrika amaierara. Arro herri, aurrera korrika.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean. Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz, gaur martxoaren 21a den ostegun honetan. Gaur arrazakeriaren kontrako nazioarteko eguna da. Gure burua ispilu batean begiratzeko eguna, hain zuzen ere, gure inguruan ditugun jarrerak, gugeuk izaten ditugune jarrerak ispilu aurrean ikusteko eguna. Gaur Sos Arrazakeria taldeak, hain zuzen, egun honen inguruan, gure inguruan, gurekin batera bizi diren gure herritar eta auzokideek pairatzen dituztenak azaldu dituzte. Maialen Uarte Arano, eguerdion.
Eguerdion, etxituta daude Sos Arrazakeria taldeko kideak, arrazakeria betikotzen ari delako eta hori albidetzen dutelako lege eta araudiek. Kezkatuta daude gero eta etorkin gehiago ari delako kalean bizitzera kondenatzen eta gero eta gehiago direlako adingabeko familiak babesgabe. Erakundeek ez dute deus egiten ere salatu dute. Are gehiago, hipokresiaz jokatzea leporatu diete, ikusezin direnak agerian jartzen direnean ere, babesa eskaini ordez desio dutelako kanporatzea. Laida Gaspar da Sos Arrazakeria taldeko kidea.
En estas situaciones pues hubo una absoluta prácticamente indiferencia e inoperatividad de las instituciones encargadas.
Erakundeak aipatu dituzte, izan ere 2023an aztertu dituzte 141 salaketen artean 168 jasandako diskriminazioa entitate publiko batengandik pairatu dute eta horien artetik 123ak du zerikusia babes sozialaren sarbidearekin. Arrazarengatik edo talde etniko baten parte izanagatik poliziarengandik jasotzen duten tratua ere salagarria da Sos Arrazakerien ustez. Salatutako kasuen 123ak jasandu indarkeria polizialaren bat edota identifikazio kontroletan parte hartu behar izan du. Arrazismoa estrukturala dela baieztatzen duten datuak direla ohartarazi dute.
Trato discriminatorio en las atenciones, en las entrevistas, se les cuestiona el motivo para migrar, situaciones se les obliga a que relaten nuevamente situaciones traumáticas.
Ikusezin, babes gabe eta ia eskubiderik gabe bizitzera kondenatuak dituzte eta ezagutzen ditugun kasuak bakan batzuk baino ez dira, asko ez direlako ausartu ere egiten pausua ematera, beldur direlako lehen etxi egiten dutelako bizirautea.
Hablamos de una denegación a la vivienda, al empadronamiento, que esto es especialmente grave porque es la puerta de derechos, ¿no? De entrada a derechos.
Sos arrazakeriak egindako argazkia, eredu sakon eta estrukturalki bidegabe baten ondorioa dela salatu du, baina egoera hori aldatzeko eta gelditzeko elementu bat gehiago emateko itxaropena duena. Txostena Nafarroko Parlamentuan aurkeztuko dute eta larun batean manifestazioa eginen dute eguerdiko 12etan Merindaden plazatik irten da.
Badin zuzen gaurko gunearekin bat egin du ere Nafar exekutiboak, Nafarroa koloretan Oihala jarri du Nafarroko gobernuaren egoitza aurre eta Begoña Alfaro, hain zuzen migratzaileendako kontsilariak eta Nafarroko lehendakari ordeak azaldu du gaur inoiz baino gehiago beharrezkoak direla horrelako jarrerak bada hain zuzen sendo azaltzea, arrazakeriaren kontrako jarrerak irmo azaltzea publikoki. Geroz eta zabalpen handiagoa daukatelako mezu arrazistek. Begoña Alfaro.
No vamos a consentir este tipo de actitudes y de discursos racistas ni de odio. Sabemos que esta es una postura que representa la inmensa mayoría de la ciudadanía navarra, pero que queremos dejar muy clara viendo, por desgracia, cómo en los últimos meses en algunos espacios institucionales se han producido comentarios que no vamos a tolerar y que no hacen sino acrecentar esta ola racista que cada día, por desgracia...
Lab sindikatuak hain zuzen Nafarroko gobernuari eskatu dio arrazakeriaren kontrako egun honetan langile guztiak defenda ditzala, hain zuzen arrazakeriaren kontra egiteko modurik onena delako. Bada, hain zuzen, lana da kezketako bat, pertsona migranteen artean bestea, etxe bizitza izan daiteke, geroz eta zailago baita eskubide haue betetzea, eta geroz eta traba gehiago daudelako etxe bizitza batetara iritsi alizateko. Duela urte batzuk hipotekengatik iritsi ziren, hipotekako ordaintzeko arazoengatik iritsi ziren etxegabetzeak orain alokairuengatik ematen ari dira, zuzen etxerik gabe geratzen diren familien kasuak. Txantrean izan da berriki kasu bat, gaur gaiaz mintzatu gara aritu etxe bizitza sindikatuko Amaia Pretorekin hemen Euskal Herri Irratian.
Justu bihar egingo du hilabete bat kaleratzea gertatu zenetik, ez da kasu bakarra, gero eta kasu gehiago ematen ari dira, ez? Batez ere alokairuarekin harremana daukatelako eta ez direlako behintzat aurreko borroka zikloan hipoteken etxegabetzeak asko ikusi, baina gaur gero eta gehiago ematen ari da, familia asko hoteletan sartuta daude, beste alokairu bat aurkitzeko ezintasunagatik, ez? Prezioak, alokairuen prezioek gora egiten dute etengabe, duela azkeneko hamarkada honetan alokairu prezioek soldatak baino post bider gehiago igo dira.
Hain zuzen, hoteletan hartatzen dituzte orain etxe bizitzarik gabe geratzen diren familia hauek, horrek ere bada egoera ez du errazten, horrexegatik aritu sindikatutik eskatzen dute Iruñan hirian diren hainbat eta hainbat etxe bizitza sozial hoiek prest izatea familia hauek laguntzeko.
Izango litzatekeela udaletxeak eta baita Nafarroko gobernuak hutsak dauden etxe hoiek ja prestatzen hasteko eta ja irekitzen hasteko familia hauentzat, ez? Auzokideei euren auzoetan sortzen diren sareetan parte hartzeko deialdia egiten dugu ea denon artean, bueno, buelta eman diezaiokegun egoera honi.
Bestelako gaiak jorratuko ditugu jarraian, izan ere, kaleagerraldiak izan ditugu gaur goitzean eta han eta hemen bildu ditugu gertatutakoak, esate baterako goizpartean, abidera hondiko trenaren kontrako plataformak, agerraldia egin du Nafarroko gobernuaren aurrean.
Trenaren alde, baina ez hori bakarrik, baita lurraldearen eta herri borondatearen defentsan adierazpen bat erregistratu dute gaur Nafarroko gobernuaren eta Espainiako gobernuaren ordezkaritzaren egoitzetan. Udal eta kontzejuetako ordezkariak izan dira, Nafarroan abiadura handiko trenak eragina luken herrietako ordezkarien 180ak egin baitu bat agiriarekin. Izan ere, herri horiek bazterrean utziko lituzkete eta kalteak baino ez lituzkete jasanen alako trenbide berri baten eraikitzearekin. Gorka Obejero Arruazuko alkatea da.
Ba, betiko trena galtzorian dago, geroz eta zerbitzu gutxiago ditugu, esaten duguna da, HT-an inbertitu beharrean, diru horiek inbertitu ditzaztela jende gehienak erabiltzen duen trenbidean. 186ak erabiltzen du betiko trena. Abiadura handiko bidaiak 104 erabiltzen du Estatu Espainiarrean. Datu soilik datu horrekin demostratzen dugu abiadura handiko trenan inbertitzea ez dela gehiengo sozialaren aldeko apostua, baizik eta gutxiengo batzuendako.
Herrietako inguruetan eraginen lukeen kalte zoartarazi dute berriz ere erasoa paisajistikoa litzateke bisuala, baina landaredian edo animalien artean ere sortuko luke mina. Erdira murriztuko litzateke hori guzia, ohiko trenbidearen bidea egokituko balute.
Plataformek egin duten ikerketa edo estudiaren arabera hiru ingenieri taldeekin haiek demostratu dute HT linea berri batek baino iaia erdiarekin gaur egungo trenbidea modernizatuko litzatekeela eta geltoki eta geratokiak irekiko genituzkoela, ez?
Erakundetatik orain arte erantzun gutxi jaso dute trenaren aldeko plataformeetatik, ohartarazi dute orain dela unea abiadura handiko trena egiteak eraginen lukeen astakeria gelditzeko.
HT korridore berri batek suposatuko zuen kaltea eta gure naturaren hondatzea, ezta? Gu planteatzen duguna da tren betiko trena egokitzea, gaurkotzea eta bertatik mota guztietako trenak joan ahal izatea eta merkantziak ere bai, ez? Horregatik Nafarroan eskatzen nahi garena behin eta berriz linearen bikoizketa, ez? Bi trenbide bide egitea.
Abiadura handiko trenik gabeko etorkizuna nahi dute herriek eta alternatiba egokia bada horretarako egungo trenbide sarea egokitzea adibidez. Hala adirazten ari dira trenaren aldeko plataforma eta eragina sufrituko luketen herrietako alkate eta zinegotziek ere.
Beste agerraldi bat gaur goizan izan duguna, kasu honetan Iruñeko karriketan lanean diharduten eremu urdineko langileena izan da, Dornier da haien enpresa eta haien haren bulego aurrean iragarri dute datorren astean, martxoaren 25, 26 eta 27an, hau da astelen, astearte eta asteazkenean grebara joanen direla, hau da ez da zonalde urdinik izanen. Haren arrazoia hain zuzen lan hitzarmena borrokatzen ari direla eta enpresak ezezkoa esan diela. Ekainean udalak pliegu berriak aterako ditu kontzesio honetarako, esleipen honetarako eta haien lan baldintzak lehenbailen sendotu nahi dituzte. Elena Janez da enpresa batzordeko kidea.
Negoziazioak ahalik eta gehien aurreratzen ez badira, ekaina baino lehen akordio hori lortzen ez bada, plegua atera baino lehen negoziatzen ez bada, ezer gutxi egin ahal izango dugu. Izan ere, aurrekontu partida emanda egongo da, eta ez dugu maniobra tarterik izango lankide guztien lan banditzan prekarioak hobetzeko. Hori dela eta, martxoaren 25, 26 eta 27an, grebarekin bat egiteko eta modu aktiboan parte hartzeka deia egiten dugu.
Negoziazio mailean lan baldintzak duintzeko neurriak eskatu dituzte, tartean soldata igoera, azken urteotan erosmena almena galdu dutelako eta enpresak proposatu diena da soldatarik ez igotzea, halaxe azaldu du Diana Fontan, enpresa batzordeko presidenteak.
O sea, nos ofrecen un 0%, nos parece de vergüenza. Ya con el anterior convenio ya hemos perdido bastante poder adquisitivo. La vida sube y esta empresa tiene bastante...
Gogoratu beraz, astelen, astearte eta asteazkenean, datorren astean, eremu urdineko langileak grebara joanen dira. Beste kale agerraldi bat ere izan dugu gaur, osasun etxe zenbaitetan eta ospitale egunean elkarretaratzea egin baitute osasun profesionalek, medikuek, erizainek, teknikariek, Palestinarekin elkartasunean, egunotan, han biziden egoera salatu nahi izan dute horrela, batez ere, osasun arloko profesionalek bizi duten muturreko egoera. Miriam Bravo.
Ez gara ahazten gure lankide sanitario ez. Baldintza dantezkoetan lan egiten baitute. Balio biderik eta atzedenik gabe. 100 batzuk hil dituzte. Beste 100 zaurituta atera dira erasoetatik. Beste batzuk atxilotu, torturatu eta humilatu ditu Israelgo armadak.
Hori osasun profesionalen egoera, baina gizarteak palestinarrek oro har muturreko egoera ere bizi dute. Bombak eta tiroez gain orain gosetea ere heldu delako Palestinara.
gero eta jaioberri eta aur gehiago ikusten dituzte gosearen ondorioz hiltzeko sorian. Bost hilabeteko bombardaketa bortitzen eta laguntza jasotzeko etengabeko ukapenen ondorioz. Nasafetik gosetea, gerra estrategia izatea salatzen dugu. Suntzipenera eta eriotzetara oitzen ari garen dirudi, baina guk ez dugu genozidiora eta basakeriara oitu nahi.
Atzo ere susto ederra hartu zuten Ilunabarrean Zizur Nagusiko Santa Cruz Karrikako bizilagunak. Tiroak entzun baitzituzten haien etxeetatik bertatik. Bertan izan zen, herrian bertan izan zen, tiroketa baten ondorioz pertsona bat larri zaurituta, ospitaleratu behar izan zuten, eta beste herritar bat atxilotu zuen foruzaingoak, esan bezala Santa Cruz aldean, Santa Cruz Karrikan gertatu zen tiroketa hori, hainbat tiro entzun ziren, gutxienez lau tiro entzun zirela azaldu zuten, eta esan bezala bada pertsona bat ospitalera eraman behar izan zuten, oraintxe bertan foruzaingoak esan duenez, ez da... bere bizitza ez da arriskuan, naiz eta larri dagoen oraindik ere ingresatuta, ematen duenez, eta poliziturrik mandako lehendabiziko informazioen arabera, drogen salerosketarekin, erlazioa izan zezakeen tiroketa izan zenatzo Zizur Nagusian gertatutakoa. Eta guazen ere, azken hogeita labordu hauetan hemen, Nafarroan albiste izan den, beste gai bati heltzera, hain zuzen, guztiok ezagutzen dugun Jose Diego Illanes, izena burura ekarriko diguna badain zuzen. Nagore Lafaje hil zuen psikiatrak orain berataz ahaztu gaitezela eskatu du, bere izena borratu nahi du, haren ark egindakoaren aztarnarik geratu ez dadin.
Baina ukatu egin diote, Jose Diego Illanesek zigorra bete eta hilabete batzuetara eskaera egin zien Google bilatzaileari, gero Espainiako datuen baserako agentziari eta azkenik Espainiako zitegin nazionalari, onartze zatela ahaztua izateko eskubidea duela eta blokea zitzatela giza hilketari buruzko eta bere baldintzapeko askatasunari buruzko informazioa ematen zuten komunikabidetako albisten lotura batzuk. Illanesek argudiatu zuen, besteak beste, Lafaje hil zuenean etzuela sexu deliturik egin, baina zenbait komunikabidek sexu delituekin lotzen zutela eta bere pribatutasun edo datuen babeserako oinarrizko eskubideak urratzen zituztela, datu okerrak ematen zituelako. Googlek eta Espainiako datuen babeserako agentziak atzera bota zuten Illanesen eskaera, Illanesi esan zioten albisteak zuzentzeko eska zezakela, baldin eta albistek datu okerrak baldin bazituzten. Ezezkoa ikusirik Illanesek elegitea aurkeztu zuen Espainiako Auzitegi Nazionalean. Auzitegi Nazionalak atzera bota ditu Illanesen eskaerak. Auzitegi Nazionalaren arabera, informazio eta adierazpen askatasuna galiendu egiten zaizkio ahaztua izateko eskubideari. Diego Illanesek hil egin zuen Nagore Lafaje 2008ko Sanferminetan uztailaren 7 batean. Lafaje 20 urteko erizaintza ikaslea zen, Illanes berriz Nafarroko Unibertsitate Klinikan lan egiten zuen 27 urteko psikiatra egoilarra. Lafajek sexu harremanak izateari uko egin zionean, Illanesek bortizki eraso zion, hainbat kolpe eman zizkion eta itota hil zuen, gorpua izkutatu eta Erroibarko mendira eraman zuen urrengo egunean. 12 urte eta erdiko kartzela zigorra ezarri zioten giza hilketagatik. 2017an eman zioten 3. gradua eta 2020an bete zuen zigorra.
Ba, ikusi beharko da zertan geratzen den Jose Diego Illanesen bada asmo hauekin. Izan ere, epaitegi gorenean elegitea aurkez baitezake Auzitegi Nazionalaren ezezkoa jaso eta gero kontatuko dizuegu hemen Euskal Herri Irratian. Iragarkiak adituko ditugu jarraian eta bueltan kultura albisteak izan ditugu.
Iruñerrian gaur.
Zure iria egunez egun. Iruña bizi.
Sanduzelaiko liburutegi publikoan Euskarazko Irakurketa Klubaren beste saio bat eginen da gaur arratsaldean. 7:00etik aurrera eta Fertxo Izquierdo idazlea koordinatuta, eztabaidak Lorena Matzetti zinema zuzendari, pintore eta idazle italiarraren Zerua gainbera dator liburua izanen du ardatz. Emakumeen etxean gaur arratsaldean 7:00etan pentsioa ez ordaintzea emakumeen aurkako indarkeria ekonomikoa itzaldia eginen da. Isasi Perez Fernandez izlariak elikagaien pentsioa nahita ezordaintzeak ikuspegi feministatik eta genero indarkeria ekonomikoaren ikuspegian dituen eraginak aztertuko ditu. Kondestable zibiboksak, o maitatutako jainkosak, egileak beren literatura ikonoen aurrean zikloaren beste saio bat antolatu du gaur arratsaldean 7:00. Elvira Lindo idazleak Alice Munro kontakizunaren 20. Mendeko maisu handietako bat aztertuko du, idazle hori ulertu eta ari hurbiltzeko gakoak nabarmenduz.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Sexu indarkeriarik jasan duzu edo jasaten ari zara? Apirilean prest egongo den sexu indarkeriei arreta integrala eskaintzeko SIAIZ zentro berrian. Talde espezializatu bat dugu 24 orduz, urtean 365 egunetan. Informazio gehiago, siaiz.eus.
Europar Batasunak finantzatutako kanpaina, Next Generation.
Suspertze plana, Espainiako gobernua.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Badator korrika! EH Bildu ere jipitapa korrika! Elkarrekin gure herriaren etorkizuna eraikiz! Aurtengoan ere, EH Bildu korrikalari! EH Bildu!
Korrika! Korrika!
Bodegas Leire kongi etorria ematen dio 23. Korrikari. Arro herri, aurrera korrika! Korrika! Arro herri korrika!
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, egunero bezara kirol tartea zabalduko dugu. Asteburu honetan gizonezkoen osasunak ez du liga jardunaldirik jokatuko, badakizue Euskal Selekzioak jokatuko duela larun batean San Mamesen eta bertan izanen da entrenatzaile lanetan Jagoba Arrasate entrenatzailea, gorritxoen entrenatzailea. Ikusi beharko da, bertatik Bilboko partidatik itzulita, zer erantzun ematen duen Jagoba Arrasatek berrituko ote duen ala ez galdera horri. Ikusi beharko da ere, zenolako bilakaera daukan, Ante Budimirren lesioak, Kroaziarra ez da bere selekzioarekin bidaiatu, hain zuzen, azken aldian, izan dituen lesioetaz ongi sendatzeko, eta azken aldian ere, bada lesio, gripea ere izan duelako. Obe, bertan taxoaren geratzen baldin bada, hobeto sendatzeko. Emakumezkoek aldiz, Deportibo izanen dute, bada aurrez aurre eta prestakuntza lanetan dihardute taxoaren Josu Dominguezen jokalariak. Goazen kultur albisteak orain jorratzera, goazen Diego de Haro literatur saria zemintzatzera, badakigulako, ezagutu dugulako dagoeneko zein den irabazlea, Juan Cruz Lacastak egin dugu kronika.
Juan Carlos Etxegoien Xamarren Biziaroak Herri Kultura liburuak jasoko du Diego de Haro saria, euskarazko kategorian Nafarroako liburu denda independenteen eskutik. Sariok banatzen dituzten 7. urtea da, irabazleak atzo eman zituzten ezagutzera, horien bitartez kalitate literarioa aitortu nahi dute, irizpide komertzialen gainetik eta ala merezi duten argitalpenei bigarren aukera bat eman. Biziaroak liburuan, euskara jendearen ez hain aspaldiko kultur sozialean indarrean izan diren erritua loitura eta ospakizune etan pausatu du begirada Xamarrek, oiduenez, bibliografia zein ikerketa oparoan oinarriturik eta propio hautaturiko irudi ederrak lagun. Gaztelaniazko kategorian, itzulpen bat saritu dute, Bernard Schlink idazle alemaniarraren biloba izenburudun eleberria entzuzen ere. Ilustraturiko liburuen atalean, Cristina Duranen eta Miguel Angel Ginerren La Jabalina basurdemea izan da irabazlea. Diego de Arosariak apirilaren 11 banatuko dituzte, goizeko 11:30 Iruñeko Kondestablearen jaure egian eginen duten ekitaldian.
Mil esker Juan Cruz, bada albiste honekin iritsiko gara, hain zuzen albiste kontakizunaren amaierara hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian gogoratu arratsalde ederra daukagula aurretik, oraindikan ere, aste burura bitartean, udaberriaz gozatuko dugulako berriz ere giroa freskatu aurretik. Gogoratu ere euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste guztiak, elkarrizketak, saioak, podcastak eta esate baterako, korrik egin genuen Iruñerrian egin genuen saio bereziaren bideo ere ikusgai duzuela besteak beste, esan bezala euskalherriirratia.eusen. Ba, gomendio horrekin utziko zaituztegu, bihar arte entzule.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, EITB Fokusek agerian utzi du Imanol Pradales lehendakari gai jeltzalearen arabera, bi ereduren artean izan beharko dutela aukera EH, EAJ eta EH Bilduren artean,